Hei, og velkommen til podcast Sanser og samspill. Vi en podcast som blir laget av Signo Kompetansesenter. Hei Heidi.
Hei Annette.
I dag det Heidi Elisabeth Kittelsen og jeg, Annette Moen, som skal ha en samtale om litt om jobben vår som rådgivere I Signo Kompetansesenter. Og Heidi, du har jo jobbet her tidligere også, du. Helt tilbake på 80-tallet. Vi skal snakke litt om det, og så skal vi snakke litt om hvordan det å ha tilstanden medfødt døvblindhet. Vi skal snakke litt om hvordan de jobbet tidligere, kontra hvordan en jobber nå I forhold til tilrettelegging, tilnærming, med tanke på hvordan det personer med døvblindhet utvikler kommunikasjon. Og så tenker jeg jo at det et ganske sånn spissa fagfelt. Og så skal vi prøve på en eller annen måte å si noe om hvorfor vi så begeistret for jobben vår og faget vi jobber I. Men Heidi, kort, hvem du?
Ja, jeg heter Heidi da, som du sa. Jeg jeg vil påstå at jeg min beste alder da. Jeg har jobbet en del år, og det helt riktig som du sa. Jeg var så heldig å få være student I praksis I det nyetablerte Solveishus, som den gangen var 2 år gammel, hadde vært I drift I 2 år. Det var I 87. Jeg hadde en praksisperiode på 6-8 uker eller noe sånt. Da jeg gikk på vernepleierstudiet, for jeg utdannet vernepleier. Og da fikk jeg liksom en sånn teaser, for å si det sånn, inn I dette fagfeltet. Det var kjempespennende. Selv om man den gangen jobbet ganske annerledes enn det man gjør nå. Selv om man var på sporet. Jeg tenker at enhver sånn praksis en produkt av sin tid. Og vi jobbet jo den gang mye med dagkasser, strukturert totalkommunikasjon, målet av miljøarbeid, og det var et stort engasjement, og mange var glødende opptatt av det de holdt på med. Og jeg var ansatt som miljøterapeut etter hvert, for jeg kom tilbake 1 år etterpå og begynte som miljøterapeut. Og da var det også et fagteam der. Så den tingene som vi kjenner igjen I dag, det var også den gangen.
Ikke sant?
Kan si at dette med vi ønsket jo å få fram kommunikasjon. Det var jo det som var viktig. Men det var kanskje noe som ble litt sånn påført, kanskje litt mer informasjon enn den gode dialogen.
Ja. Det som at du og jeg jobber jo nå som rådgivere. Det vil si at vi skal prøve å gi veiledning, rådgivning, holde kurs for nettopp miljøpersonal og de som sammen med personer med medfødt døvblindhet. Og du forteller nå om en erfaring du har fra 80-tallet når du jobbet I bomiljø der de bodde personer med døvblindhet, og samme erfaring har jeg. Jeg har vært ansatt I Signo siden 2003, og jeg synes det litt spennende å gå litt sånn tilbake til hva det som gjorde at jeg etter noen uker I den jobben ønsket å fortsette. Og det som det kanskje handler om at når man jobber med en person med døvblindhet, da det faktisk helt mørkt og helt stille. Og hvordan det man egentlig kommer I kontakt? Hvordan det en person som lever I et så isolert mørke og en så stillhet kan oppnå en eller annen form for livskvalitet? Jo, det som kanskje fikk meg til å bli I jobben var at jeg fant ut at det faktisk meg. Det kommer an på I det møtet.
Og det det som så spennende her. Altså det at jeg har en profesjon som vernepleier gir at jeg har en del verktøy. Men det viktigste verktøy meg selv.
Ja, ikke sant?
Og det fordi jeg lever I en verden hvor jeg ser og hører, og jeg forstår verden fordi jeg ser og hører, og det gjør de fleste andre også, for det en gang sånn at de fleste ser og hører. Men det gir meg også en ganske mange utfordringer I møte med en person med medfødt døvblindhet, som ikke har de erfaringene med syn og hørsel. Mm. Så jeg sier noen ganger at det største utfordringen at jeg ser og hører.
Ja, ikke sant? Du ser livet ditt ut fra fjernsansene dine.
Mm.
Ikke sant? Vi bruker synet hele tiden til å innhente informasjon, mm. til å være I kommunikasjon, til å kunne klare å bevege oss. En person med døvblindhet eller en atypisk kommunikasjon, en atypisk måte å være I verden på, den erfarer livet sitt mye mer gjennom nærsansene. Og jeg tror kanskje det det også som gjør at noen personer velger virkelig å bli I dette faget, fordi de må være så tett på, både fysisk og mentalt, et annet menneske.
Mm.
Vi snakker jo veldig mye om dette her med å være I en taktil forankring. Det vil si vi må være I berøring I et annet menneske, til et annet menneske.
Mm.
Og det klart det at det en veldig nær måte å jobbe på, som veldig uvant for oss seende og hørende.
Mm. Det det, og jeg blir så imponert når jeg kommer tilbake nå og møter igjen personer som jeg traff en gang for over 30 år siden, som I samme jobb ennå, og ser hvor utrolig dyktige de og hva de får til, hvor dedikerte de og hvor utrolig godt samspill de har med den enkelte døvblinde. Og jeg tenker at jeg kunne ikke gått inn og gjort det samme. Dette ikke noe bare å gå på et kurs og lære. Dette sånn lag på lag på lag jobbing.
Mm. Og nå det jo inne på noe som vi opptatt av I denne podcasten her. Det jo nettopp samspill. Ikke sant? For hvordan man faktisk kan få til samspill eller en dialog når personen ikke ser og ikke hører. Og da går jeg litt sånn tilbake til hvordan det Hva det som skjer med oss den dagen vi blir gamle?
Mm.
Den dagen vi ligger I en seng, og synet faktisk ikke virker lenger.
Mm.
Ikke hørselen heller. Kanskje har vi fått et hjerneslag,
som
gjør at hjernen vår fungerer helt annerledes enn det den har gjort før.
Mm.
Hvordan det vi da kan få kontakt? Hvordan vi da kan klare å få et samspill?
Mm. Ja, da tenker jeg da trenger vi det taktile.
Absolutt.
Å møte. Du har vel kanskje noen erfaringer på akkurat det nå, fra sykehuset, med noen nære pårørende?
Ja, min farmor, hun opplevde jeg å sitte sammen med helt til siste slutt nå.
Mm.
Hun fikk en hjerneblødning, og så ringte legen en morgen og sa det at nå opplever vi at tilstanden blitt forverret. Og så kom jo jeg, og jeg har nå på meg de brillene jeg har fra jobben min med personer med en atypisk måte å være I verden på. Og så satt jeg meg ved siden av senga til farmor, og så opptok jeg hånda hennes. Og så tok hun meg godt I hånda, og klemte til. Og jeg gjorde meg til kjenne, og jeg strøyk på henne, og hun klemte meg. Og så tok hun seg selv på brystet, og så sa hun på en litt sånn utydelig måte, godt.
Mm.
Så var hun litt urolig I kroppen sin, og så fikk hun litt beroligende medisiner, og så sovna hun godt igjen.
Mm.
Så gikk jeg til sykepleieren, og så spurte jeg, hva var grunnen til at dere definerte at hun var blitt ganske mye dårligere? Og da sa sykepleieren, nei, vi opplevde jo egentlig at hun ikke var kontaktbar.
Mm.
Og det fikk meg til å tenke, for det var det en ting jeg virkelig opplevde med min farmor da, var at jeg fikk kontakt.
Ikke sant?
Men det klart det var på en taktil kroppslig måte, hun klemte meg I hånda. For meg så var, ikke, så var det helt tydelig, en helt tydelig kontakt.
Mm.
Men for andre, som kanskje har noen andre briller på, og som tenker at det, hvis ikke du snakker på en begriplig måte for meg, så har vi ikke ordentlig kontakt.
Mm. Men det tror jeg du sier når du sier briller, men det handler litt om det jeg sa I sted, ikke sant? At jeg ser og hører, og jeg forstår verden på den. Og når situasjonen, konteksten blir annerledes, så forstår jeg ikke hvordan jeg skal håndtere det. Og det litt sånn som jeg også opplevde I forhold til jeg tidligere undervist I forhold til helsefagarbeidere og personer som skal ta videreutdanning, og det noe med dette, ja, det ikke kontaktbar, det ikke lenger kommunikasjon, men det jo det, det masse mer til stede hvis man har et blikk for det.
Ikke sant?
Og det vel også en av motivasjonen jeg tenker at, for at jeg kom tilbake, for jeg vet ikke at det her det så mye som veldig mange andre også trenger å vite noe mer om. Og jeg pleier å si det at hvis de har lært noe, så har jeg lært av personer med medfødt døvblindhet, fordi man må endre seg selv, man må ta vekk de brillene som du brukte. Man må også ta en reise innover seg selv, sånn, hvordan skal jeg få til en kommunikasjon? Fordi det jeg har, de redskapene jeg har, de holder ikke. Jeg må gjøre noe mer.
Ikke sant. Og jeg tenker, det du inne på nå, det er så viktig, fordi at det å virkelig ta et døvblinde perspektiv, ikke sant? Da må vi virkelig gå inn I det selv også. Vi har jo, når vi holder kurs I det, så vi jo kjapt på når vi har en fagdag for eksempel, med at deltakerne våre skal ha på blindfold og øreklokker, og få den her kroppslige erfaringen på hvordan det å ikke ha fjernsanser som syn og hørsel. Og jeg tenker at det kan vi som mennesker også lære noe av, ikke sant? Du snakket om... på en dag, en fagdag vi hadde dette her med å være et anker I livet til noen. Kan ikke du si litt mer om det, Heidi?
Ja, du spør om det å være anker. Da har jeg lyst til å ta et eksempel fra da vi var ute et sted I Norge og holdt kurs, hvor vi skulle være, eller hvor vi har ofte sånne kurs med at man får propper I øra og sånne bind for øynene, og så skal den ene ledsage den andre. Og her skulle jeg være ledsage en av kursdeltakerne, og vi gikk inne på området, og vi gikk ute, og jeg var på en måte ankre da, for det var jo jeg som skulle vise veien rundt, og vi holdt til på sånn, cirka 10 minutter, det har vi erfaring på at det sånn nok, og vi gikk rundt I en viss fart, for jeg hadde jo lyst til å vise fram veldig mye og gi mest mulig erfaringer til denne personen. Og når vi kom tilbake og skulle sette oss, så fikk jeg liksom sånn litt evaluering på meg selv, da, som å være det ankeret, at det var liksom, det gikk litt for fort, det var litt utydelig noen steder, plutselig så snublet jeg, og så var det en vegg der som jeg gikk rett på, den fortalte ikke du meg, og det sier jo veldig mye om hvor komplisert dette her fordi jeg så jo og hørte og tenkte hele tiden, I forhold til det, men jeg klarte ikke å gå langt nok ned på å skjønne, du ser ikke, du hører ikke. Nei, jeg må ikke være, det noe med presisjon, det noe med hvordan være, ja, og jeg var heller ikke nok til stede til å se de signalene som den personen kom med. Men det var en veldig lærerik situasjon, både for meg og den personen. Jeg tror vi fikk sånn der øyeåpnere begge to, Og det litt sånn det å jobbe med medfødt døvblindhet, at du blir på en måte aldri helt utlært, for det en sånn fag som bare utvikler seg, og du blir bedre og bedre å være I det, og mer samstemt og samregulert.
Ikke sant? Og jeg tenker det faktisk en kompetanse som den personen som skal være sammen med, eller være en partner da, som vi kaller det, må tilegne seg. Og jeg synes at det eksempelet du tar nå, Heidi, litt interessant, for det klart at du var da partner for en person som ikke du kjente personlig. Og vi jo opptatt av relasjoner I dette fagfeltet, og det jo nettopp fordi at helt grunnleggende så tenker vi at personen med døvblindhet skal faktisk ha tillit til å ha noen erfaringer som gjør at personen ønsker å være sammen med deg som partner. Og det klart det at det ikke så mange feilskjærer en skal gjøre. Kanskje gå litt for fort, ikke være nok observant på den andres uttrykk, den andres kroppslige signaler, og så kan faktisk den tilliten være litt brutt. Så jeg tenker, det I hvert fall noe jeg har lært av dette faget her, så det hvor viktig, helt uavhengig av hvordan sanser fungerer, hvor viktig tillit og trygghet for at en god relasjon skal kunne utvikle seg. Da.
Og da må den partneren hele tiden jobbe med seg selv for å komme i posisjon til å få den tilliten, for den kommer ikke gratis. Du må vise deg at du er tilliten verdig.
Og det så godt sagt, tilliten verdig. Ikke sant? Jeg tenker det ganske sånn selvransakelse å virkelig gå inn i det. Hvordan det jeg kan tilstrebe og rett og slett gjøre meg tilliten verdig den andre?
Og da hjelper det ikke om man har alle redskapene som man har fått via utdanninger og på kurs og sånt. Og det hele tiden i det møtet hvor dette her utvikles.
Ikke sant?
Og det ser vi jo. Noen får til veldig gode samspill og ikke andre. Og det noe sånn. Og det sånn, hva det den ene gjør fremfor den andre? Og det det med lykt og lupe og se hva som skjer her. Hva gjør den? Hvorfor? Og det kan være alt fra sånn, hvordan hånden tiden det tar, posisjonering, hvor nær du alle disse bitte små tingene som jeg som seende og hørende ikke nødvendigvis har helt inne, men må lære.
Jeg husker noe av det første jeg lærte når jeg begynte å jobbe med personer med døvblindhet, var hvor tilgjengelig jeg måtte være. Og da var det alltid innenfor en armlengdes avstand. Det var liksom en sånn hovedregel. Og så tenker jeg, ja, alltid innenfor en armlengdes avstand, da man fysisk veldig tilgjengelig og veldig på. Og det får meg igjen til å tenke på dette her med hvor utrolig viktig det å være til stede i sin egen kropp, i et her og nå. Og så tenker jeg at vi lever jo nå i et samfunn som egentlig som å leve på en motorvei. Det massive inntrykk hele tiden. Vi sitter med skjermen, mobiltelefon, PC og TV samtidig. Vi får masse informasjon som hjernen vår og egentlig kroppen vår skal prosessere til enhver tid. Pluss at vi i samhandling med de menneskene som vi omgir oss i. Og det har jo vært mye forskning på hva det gjør med hjernen vår, hvor utrolig tappende det og hvor slitne vi blir av å hele tiden skulle prosessere så mange ting. Og for personer med døvblindhet, som ikke har den visuelle og auditive tilgangen til omverdenen, da, så tenker jeg at da det liksom en oppmerksomhet som gjelder. Og det å være til stede her og nå.
Jeg har et eksempel som jeg synes egentlig en veldig god metafor, og det den flyvende kaffekopper.
Ja.
Det i forhold til en person vi kjenner som liker kaffe, men kaffe, som da døv og blind. Men kaffekoppen kommer jo bare. Og ofte sånn bakfra over skulderen, så kommer det en annen arm med en kaffekopp, og så blir det plassert foran på bordet. Og når man ikke ser eller hører hvor den kaffekoppen kommer fra, så sier vi at det en flyvende kaffekopp.
Ja, ikke sant?
I stedet for da kanskje fått vært med inn i skap og hente kaffekoppen helt opp i kaffen. For dette, det gir mening. Men det bare, man døv og blind, så vet man jo ikke hvor den kaffen kommer fra. Nei. Og det litt sånn der, ja, mindfulness, du må være til stede.
Du må være til stede, og jeg tror vi mennesker, alle uavhengig av hvordan sansene våre fungerer, så vi så avhengige av å ha en oversikt på tilværelsen vår. Vi alle der at vi liker å være deltagende. Vi liker å være samregulerte med de menneskene vi sammen med. Og vi liker å kunne påvirke. Vi liker å kunne påvirke om vi vil ha kaffen på den måten eller den måten, om vi vil ha melk oppi eller ikke. Og vi liker også å vite alle liksom sammenhengene i livet vårt, som du sa. Og det vel det som vi også tenker at skaper en eller annen form for livskvalitet, og også en ro og en balanse inni oss.
At verden begriplig, håndterbar og meningsfull.
Det var godt sagt, Heidi. Vet du hva? Det synes jeg var en fin avslutning på den podcasten her. Jeg synes at vi har fått sammenfattet i hvert fall noe av det som gjør at du og jeg trives så godt innenfor dette fagfeltet som vi jobber med, Heidi. Og det jeg skikkelig takknemlig for.
I like måte. Takk for samtalen, Anette.
Takk for samtalen. Du har nå hørt podcasten Sanser og samspill, produsert av Signo Kompetansesenter. I dag har Heidi Elisabeth Kittelsen og jeg, Anette Moen, delt erfaringene våre I rollen som rådgiver.